ครับเริ่มที่ยุโรปตะวันออกนะครับบริษัทก๊าซพรอมซึ่งเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียกล่าวว่าได้รับเงินค่าก๊าซที่ยูเครนค้างชำระบางส่วนมูลค่า 1,450 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติรอบใหม่ให้กับยูเครนได้นะครับการจ่ายคืนเงินที่ค้างชำระให้กับก๊าซพรอมครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งตอนนั้นรัสเซียและยูเครนกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยูเครนต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด 3,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะแบ่งเป็น2ก้อนก่อนสิ้นปีนี้แต่รัสเซียกล่าวว่ายอดหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ราว 4,500 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้รัสเซียได้หยุดส่งก๊าซให้กับยูเครนในเดือนมิถุนายนท่ามกลางความขัดแย้งของทั้ง2ประเทศครับและยังเกี่ยวกับรัสเซียนะครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียแตะระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่หลังจากที่ธนาคารกลางรัสเซียบอกว่าจะผ่อนมาตรการปกป้องค่าเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการปรับท่าทีครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความมั่นใจที่น้อยลงในเศรษฐกิจของรัสเซียและการช่วยพยุงค่าเงินรูเบิลนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัวธนาคารกลางรัสเซียกล่าววันพุธว่าจะตั้งเพดานสำหรับการแทรกแซงตลาดเงินไม่ให้เกิน 350,000 ล้านดอลลาร์และสำนักข่าว Associated Press บอกว่าธนาคารกลางรัสเซียนั้นใช้เงินถึงวันละ 3,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้วเพื่อปกป้องค่าเงินรูเบิลในปีนี้ค่าเงินรูเบิลอ่อนตัวลงถึง 25% หลังจากที่โลกตะวันตกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับรัสเซียนอกจากนั้นราคาน้ำมันที่ลดลงก็ยิ่งกดดันรายได้ส่งออกของรัสเซียด้วยนะครับและข้ามมาที่เอเชียครับกัมพูชาเตรียมตัวเปิดประมูลแหล่งสัมปทานน้ำมันบนแผ่นดินและแหล่งก๊าซธรรมชาติ19แห่งเพื่อกระตุ้นการลงทุนนอกจากนั้นทางการเขมรก็ยังสนใจที่จะเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศเรื่องการซื้อหุ้นในแหล่งพลังงานในทะเลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กัมพูชาบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาแน่ชัดว่าจะเปิดประมูลเมื่อไหร่นอกจากนั้นกัมพูชาก็เคยแสดงเจตนารมณ์ที่จะสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของประเทศที่สีหนุกวิวด้วยก่อนหน้านี้จีนและบริษัทปิโตรเคมีของกัมพูชาบอกว่าจะร่วมกันสร้างโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวมูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน Transparency International เปิดเผยว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Apple, Google, Amazon และ IBM รั้งท้ายบริษัทอื่นๆเรื่องความโปร่งใสด้านภาษีนะครับซึ่งผู้นำในวงการเทคโนโลยีเหล่านี้ได้คะแนนไม่ถึง3เต็ม10เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการป้องกันคอร์รัปชันTransparency International บอกอีกด้วยว่าบริษัทระดับโลกในวงการ IT เหล่านี้เป็นผู้ผลักดันให้มีการตรวจสอบง่ายขึ้นในการติดต่อสื่อสารแต่ปรากฏว่าหน่วยงานของตนเองกลับขาดความโปร่งใสอย่างที่ควรจะเป็นนอกจากนั้นยังเสริมได้ว่า Amazon และ Apple ไม่ได้มีการอบรมพนักงานเรื่องการป้องกันคอร์รัปชันอีกด้วยครับและปิดท้ายนะครับอย่างที่คุณทรงพจน์กล่าวไปครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียติดอันดับ1ผู้ทรงอิทธิพลของโลกในการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ตามมาด้วยประธานาธิบดีโอบามาส่วนผู้ที่ขึ้นทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลหน้าใหม่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียซึ่งเข้ามาที่อันดับ15ขณะเดียวกันหน้าใหม่อีกคนหนึ่งคือ CEO ของบริษัทอลีบาบานายแจ็คมาจากประเทศจีนซึ่งอยู่ที่อันดับ50ส่วนมาการ์เร็ตเชนผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการร่วมสกัดการแพร่ระบาดของไข้อีโบลานั้นอยู่ที่อันดับ67นะครับและเนื่องจากความรุนแรงในอิรักและซีเรียขณะนี้เป็นข่าวใหญ่ฟอร์ฟยังเลือกผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามไอซิสคาลิบอบูบาคาอัลบาคาดีรวมอยู่ด้วยในกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลของโลกในปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน